havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-mart, chorshanba, Toshkentda soat 21:01 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davlat amaldorlariga pora olishni taqiqladi.
Korrupsiya xuddi hozirgi hokimiyat yaratgan boshqa narsa emas. Ana shuni o'zgartirsangiz, demak komissiyani ham kerak bo'lmaydi.
O'zbekistonning eski nobiometrik pasportlari xorijda yaroqsiz hujjatga aylandi. Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining paxtaga chiqmagan talabalari o'qishdan haydalishi mumkin. Nadejda Savchenko Rossiya sudida so'nggi so'zini aytdi.
Суд вирішив показати, що вони мають владу над людьми і пішов тиждень на те, щоб відсвяткувати спокійно 8 березня, побухати.
Qirg'iziston prezidenti dushman orttirmaslik uchun Moskvaga bordi. Tojikistonning Rog'inida salafiycha namoz o'qigan o'nlab odam hibsga olindi. Bugungi dasturimizda ozod nazar eshittirish ham o'rin olgan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qo'l ostidagilarni urishi, so'kishi, tepishi va buni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga ko'chishi.
Jahongir Muhammadning ozod nazarini tinglaysiz bugun dasturimizdan boshqa. Mavzular ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragada gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat Sarvar aka.
Assalomu alaykum. Rostov oblast Donetsk shahar sudi ukrainalik harbiy xizmatchi Nadejda Savchenko ustidan chiqariladigan hukmni 21 martda o'qib eshittirajagini e'lon qildi. Sudning bu bayonotiga javoban Savchenko avvalroq e'lon qilgani quruq ochlikni davom ettirishini bildirdi va sud zalida Ukraina davlat madhiyasini aytdi. Bundan oldinroq, ya'ni sudning chorshanba kungi majlisida Savchenko o'zining so'nggi so'zini ukrain tilida aytdi va so'ngra tarjimon uning ruscha tarjimasini o'qib eshittirdi. Savchenko agar sud hukmini e'lon qilishni bir haftadan ko'proq muddatga cho'zguday bo'lsa, ochlikni davom ettirishini bildirdi. Nadejda Savchenko quruq ochlik, ya'ni suv ham ichmay aksiyasini 3 mart kuni sudya sud jarayonida 9 martgacha tanaffus e'lon qilgani uchun boshlagan edi. Savchenko sud tomonidan 2 jurnalistni o'ldirganlikda aloqadorlik va Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb e'lon qilinadigan taqdirda 23 yilgacha qamoqqa mahkum etilishi mumkin. Nadejda Savchenko ishi tufayli Vladimir Putinga nisbatan sanksiyalar joriy etilishini qabul qilib bo'lmaydi deb bayonot berdi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Uning fikricha, ukrainalik harbiy ustidan sud Rossiya qonunlariga qat'iy rioya qilgan holda olib borilmoqda va unga aralashish mumkin emas. Yevroparlament deputatlari Ukraina fuqarosi, harbiy uchuvchi va Ukraina parlamenti deputati Nadejda Savchenkoga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlarga aloqadorlikda ayblab, Yevropa ittifoqini Vladimir Putin hamda rossiyalik 28 mulozimga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. O'zbekiston yangiliklari UZ24UZ saytining xabar qilishicha 9 mart kuni erta tongda poytaxtning Sebzor ko'chasida joylashgan Ikat restoranida yong'in chiqqan. Bu haqda sayt xabar qilgan vaqtda, Toshkent vaqti bilan ertalab 9:42 da o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etish harakatlarini amalga oshirayotgan edi. Restoran yaqinidagi yo'l yopib qo'yilgan edi. Jabrlanganlar bor yo'qligi ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasi tomonidan boshqa mintaqalardan kelgan fuqarolar uchun vaqtinchalik bir martalik ish bilan shug'ullanish huquqini beruvchi guvohnoma berilishi haqidagi o'zgartishlar ma'qullandi deb xabar qildi Norma.uz sayti. Ma'lum bo'lishicha, qaror 26 fevral kuni qabul qilingan. Guvohnoma olish uchun fuqaro vaqtinchalik bir martalik ish bilan ta'minlash markaziga ariza asli ham ko'rsatilgan holda pasportining nusxasi, 3-4 santimetr o'lchamli 4 ta fotosurat va belgilangan shakl bo'yicha to'ldirilgan so'rovnoma taqdim etish kerak, boshqa tafsilotlar bilan tanishish uchun saytimizga marhamat qiling. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Telegramda o'z kanali va botini ishga tushirgani to'g'risida vazirlikning axborot xizmatiga tayanib gazeta o'z xabar qildi. Aytilishicha, Telegram messenjeri boti orqali agentlikning migratsiya litsenziyalash va shaxsiy shartnomalar berish bo'yicha bo'limlariga taqdim etish uchun zarur bo'lgan shakl va blankalarni yuklab olish, shuningdek rahbariyatning qabul kuni va vaqti haqida bilib olish mumkin. Chet elda yollangan holda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lash imkoniga ega bo'ldi, deb xabar qildi Kun.uz sayti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Lex.uz saytida e'lon qilingan qarorida badallar o'z vaqtida to'lab borilganda chet elda ishlovchi shaxslar qonunga muvofiq O'zbekistonda pensiya ta'minoti huquqiga ega bo'ladilar, deyilgan.
So'nggi soat yangiliklarida havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Facebook, Twitter, Odnoklassniki da Ozodlik radiosi deb qidiring. Shuningdek, Ozodlik saytining ruscha sahifasi uchun ham Radio Ozodlik nomli Facebook sahifasi ochildi. Eslatib qo'yaman, Facebookda kirilchada Radio Ozodlik deb qidirsangiz, ruscha sahifamizga o'tishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2 mart kuni imzolagan yangi qaroriga ko'ra davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimida ishlovchilarning axloqi to'g'risidagi namunaviy qoidalar ishlab chiqildi. Qator qoidalarni o'z ichiga olgan bu qarorda davlat xizmatchilariga asossiz holda o'z qo'li ostidagilar va fuqarolarga ruhiy va jismoniy ta'sir o'tkazmaslik tavsiya etildi. Zamira Shukur davom ettiradi.
O'zbekiston bosh vaziri